Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Macrobiotic Path to Total Health karya Michio Kushi dan Alex Jack ialah panduan kesihatan holistik yang menghuraikan pemakanan dan gaya hidup makrobiotik. Buku ini bukan buku perubatan klinikal, sebaliknya sebuah rujukan diet dan penjagaan diri yang berpaksikan konsep yin, yang serta qi iaitu tenaga kehidupan menurut tradisi timur. Tujuan utamanya ialah menerangkan bagaimana pilihan makanan, cara memasak, keadaan persekitaran dan rutin harian boleh dikaitkan dengan keseimbangan tubuh serta kesejahteraan mental. Buku yang luas ini menggabungkan penerangan asas makrobiotik dengan panduan A hingga Z bagi lebih 200 keadaan fizikal dan psikologi. Ia turut menyediakan diet pemulihan, cadangan menu, resipi dan remedi di rumah. Kushi dan Jack menegaskan bahawa makanan semula jadi, terutama bijirin penuh dan sayur-sayuran, patut disesuaikan dengan keperluan individu. Namun, dakwaan bahawa diet boleh merawat penyakit serius perlu dinilai secara berhati-hati dan tidak sepatutnya menggantikan diagnosis, rawatan atau nasihat doktor. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, yin, yang dan qi sebagai kerangka utama pemakanan makrobiotik. Asas pemikiran buku ini ialah yin dan yang. Dua sifat yang dianggap saling melengkapi dalam alam, tubuh dan makanan. Kushi dan Jack menggunakan kerangka ini untuk menerangkan mengapa makanan tidak dinilai melalui kalori atau zat sahaja. Tetapi juga melalui kesan yang dipercayai dibawanya kepada tubuh. Makanan yang lebih mengembang, menyejukkan atau manis semula jadi lazimnya diletakkan pada satu sisi spektrum. Manakala makanan yang lebih memadat, memanaskan, masin atau berasal daripada haiwan diletakkan pada sisi yang lain. Matlamatnya, bukan menghapuskan salah satu sisi, tetapi mengelakkan pola pemakanan yang terlalu berat pada satu arah. Kipula merujuk kepada aliran tenaga kehidupan yang menurut pendekatan ini dipengaruhi oleh makanan dan cara hidup. Kerangka tersebut menjadikan makrobiotik satu sistem tafsiran menyeluruh, bukan sekadar senarai makanan yang dibenarkan atau dilarang. Penulis menggaikan ketidakseimbangan dengan jenis gejala tertentu lalu mencadangkan pelarasan makanan secara beransur-ansur. Dari sudut pemakanan moden, kategori tenaga ini bukan ukuran saintifik yang terbukti seperti vitamin, serat atau tekanan darah. Namun, kerangka itu menerangkan logik dalaman buku dengan jelas dan membantu pembaca memahami mengapa penulis sangat menekankan kesederhanaan, pemerhatian diri serta penyesuaian diet mengikut cuaca, aktiviti dan keadaan tubuh. Kedua, diet harian berasaskan bijirin penuh, sayur dan makanan kurang diproses. Buku ini membina amalan makrobiotik di atas makanan ruji yang ringkas, khususnya bijirin penuh, sayur-sayuran, kekacang, sup, makanan laut tertentu mengikut kesesuaian. Serta bahan semula jadi yang diproses secara minimum. Penekanannya bukan pada produk kesihatan mahal, tetapi pada corak makan yang teratur dan penyediaan makanan di rumah. Bijirin penuh diberi kedudukan penting kerana dianggap membekalkan tenaga yang stabil, manakala sayuran dan kekacang menyumbang kepelbagaian serta keseimbangan dalam hidangan. Penulis juga menggalakkan pemilihan makanan mengikut musim dan tempat tinggal. Prinsip ini mempunyai kaitan praktikal dengan tradisi makanan tempatan di Malaysia. Contohnya menggunakan sayur segar, kekacang, nasi perang atau bijirin lain dan masakan sup yang tidak terlalu bergantung pada makanan segera. Namun, pembaca perlu membezakan prinsip berguna seperti meningkatkan makanan berserat dan mengurangkan makanan ultraproses daripada sekatan yang terlalu ketat. Diet yang mengahadkan kumpulan makanan secara meluas boleh menimbulkan risiko kekurangan zat terutama bagi kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung atau individu yang sedang sakit. Oleh itu, nilai utama bahagian ini ialah ajakannya untuk meneliti asas pinggan harian, memasak dengan lebih sedar dan membina menu yang konsisten sambil memastikan kecukupan protein, zat besi, vitamin B12, kalsium dan keperluan nutrien lain melalui nasihat profesional. Ketiga, panduan A hingga Z menghubungkan keadaan kesihatan dengan pelarasan diet. Ciri paling menonjol buku ini ialah bahagian rujukan A hingga Z yang menghimpunkan lebih 200 penyakit, gangguan dan keluhan daripada alahan dan artritis hingga diabetes, penyakit jantung, masalah pencernaan serta isu emosi. Struktur ensiklopedia ini menjadikan buku tersebut berbeza daripada buku masakan makrobiotik biasa. Pembaca boleh bermula daripada keadaan yang ingin difahami, kemudian melihat tafsiran makrobiotik tentang kemungkinan ketidakseimbangan, makanan yang patut dikurangkan dan langkah pemakanan atau gaya hidup yang dicadangkan. Pendekatan ini memberi rasa teratur kepada sistem yang luas kerana prinsip yin dan yang diterjemahkan kepada tindakan harian yang lebih khusus. Ia juga menunjukkan bahawa penulis melihat penyakit bukan sebagai masalah satu organ semata-mata, tetapi sebagai hasil gabungan corak makan, tabiat, persekitaran dan keadaan keseluruhan seseorang. Walau begitu, keluasan panduan ini ialah kekuatan dan kelemahannya. Ia berguna sebagai peta untuk menilai semula tabiat makan, tetapi pembaca tidak patut menganggapnya sebagai alat diagnosis atau rawatan kendiri bagi penyakit kompleks. Keadaan seperti kanser, AIDS, diabetes, penyakit jantung atau gangguan neurologi memerlukan penilaian dan rawatan berasaskan bukti. Kadangan diet boleh dibincangkan sebagai sokongan kepada penjagaan klinikal, bukannya pengganti ubat, pemeriksaan atau rawatan kecemasan. Pembacaan yang bertanggungjawab memerlukan pemisahan jelas antara falsafah kesihatan buku dan tuntutan perubatan yang boleh disahkan. Keempat, diet pemulihan yang diubah sesuai mengikut lebihan yin, lebihan yang atau gabungan kedua-duanya selain diet standard. Cushy dan Jack memperkenalkan beberapa diet pemulihan yang disusun menurut tafsiran mereka tentang lebihan yin, lebihan yang atau keadaan gabungan. Bahagian ini penting kerana ia menolak idea bahawa satu menu sesuai untuk semua orang. Penulis menegaskan bahawa tubuh berubah mengikut umur, iklim, aktiviti, sejarah pemakanan dan gejala semasa. Maka, menu makrobiotik perlu bersifat anjal, bukan dipatuhi secara mekanikal. Dalam praktiknya, pelarasan boleh melibatkan jenis bijirin, nisbah sayuran, penggunaan sup, rasa masin, cara memasak dan pengurangan makanan tertentu buat sementara waktu. Penekanan terhadap pemerhatian tindak balas tubuh ialah satu unsur yang menjadikan buku ini lebih kompleks daripada pelan diet popular yang seragam. Namun, klasifikasi lebihan yin dan yang bukan kategori diagnosis yang diiktiraf dalam perubatan moden. Gejala yang kelihatan sama seperti letih, sakit kepala, kembung atau perubahan berat badan boleh mempunyai punca klinikal yang sangat berbeza. Sebab itu, pembaca tidak wajar membuat sekatan pemakanan besar hanya berdasarkan label tenaga. Pengajaran yang lebih selamat ialah pentingnya individualisasi pemakanan. Seseorang boleh menggunakan rekod makanan dan gejala, memilih perubahan kecil yang munasabah dan mendapatkan bantuan pakar diet atau doktor apabila gejala berterusan. Dengan cara itu, idea penyesuaian daripada buku ini boleh dimanfaatkan tanpa menerima tafsiran penyakitnya secara tidak kritikal. Akhir sekali, gaya hidup, resipi, menu dan remedi rumah menjadikan makrobiotik satu sistem amalan. Buku ini tidak menghadkan kesihatan kepada apa yang berada di dalam pinggan. Bahagian tentang gaya hidup, jadual menu, resipi dan remedi rumah menunjukkan bahawa makrobiotik dipersembahkan sebagai sistem amalan harian. Cara menyediakan makanan, pilihan bahan, rutin makan, keadaan iklim, rehat dan sikap mental dianggap saling berkait. Resipi dan pelan menu memberi jambatan antara teori yin yang abstrak dengan pelaksanaan sebenar di dapur. Ini sangat berguna bagi pembaca yang mahu memahami bagaimana prinsip umum diterjemahkan kepada sarapan, sup, lauk sayur atau hidangan berasaskan bijirin. Dalam konteks Malaysia, pembaca mungkin perlu menyesuaikan cadangan tersebut dengan bahan setempat, cita rasa keluarga, makanan halal, kemampuan kewangan dan cuaca panas lembap. Prinsip menggunakan makanan segar dan memasak sendiri boleh dikekalkan tanpa perlu meniru setiap bahan atau menu barat dan Jepun secara literal. Remedi rumah pula perlu dilihat sebagai langkah keselesaan ringan, bukannya rawatan untuk simptom serius. Demam berpanjangan, sesak nafas, sakit dada, pendarahan, perubahan neurologi atau tanda jangkitan memerlukan rawatan segera. Nilai bahagian praktikal ini terletak pada keupayaannya menjadikan perubahan gaya hidup lebih tersusun. Ia menggalakkan pembaca membina kemahiran dapur merancang makanan dan melihat penjagaan kesihatan sebagai rutin yang berulang, bukan pembetulan singkat apabila masalah telah menjadi berat. Kesimpulannya, The Macrobiotic Path to Total Health paling sesuai untuk pembaca yang ingin memahami tradisi makrobiotik secara mendalam, khususnya mereka yang mahukan lebih daripada resipi atau pelan kurus badan. Ia juga sesuai untuk pengamal makanan berasaskan tumbuhan, individu yang mahu mengurangkan makanan ultra-proses dan pembaca yang berminat dengan hubungan antara makanan, rutin harian serta falsafah timur. Manfaat praktikalnya terletak pada bahan rujukan yang luas termasuk asas pemakanan, cadangan menu, resipi, diet yang diubah sesuai dan panduan mengurus dapur serta gaya hidup. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melihat bagaimana sistem yin dan yang digunakan untuk membina satu pandangan menyeluruh tentang kesihatan. Yang membezakannya daripada banyak buku kesihatan semula jadi ialah skopnya. Ia bukan sekadar pengenalan kepada diet makrobiotik dan bukan juga ensiklopedia penyakit konvensional. Sebaliknya, ia cuba menyatukan falsafah makanan, panduan amalan dan rujukan keadaan kesihatan dalam satu jilid yang terperinci. Kelebihan itu juga menuntut pembacaan yang kritikal. Dakwaan besar tentang pencegahan atau penyembuhan penyakit serius, tidak seharusnya diterima sebagai bukti klinikal dan buku ini tidak patut menggantikan penjagaan perubatan. Pembaca yang paling mendapat manfaat ialah mereka yang mengambilnya sebagai sumber idea untuk memperbaiki corak pemakanan dan disiplin harian. Sambil menggunakan sains pemakanan semasa dan nasihat profesional untuk keputusan kesihatan yang penting. Dengan pendirian ini, buku tersebut kekal bernilai sebagai teks asas makrobiotik yang komprehensif dan praktikal. Jika anda ingin menyokong Micho Kushi, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.